the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo popote ulipo, na umewadia sasa wakati wa safari ya VOA Express inayokufahamisha mengi, habari na maelezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, na tumayo kongangari basi mshabiki wetu wa VOA hii leo katika dakika zetu 30. Kuna mengi tumekuandalia. Kumbuka hii leo tunazungumzia swala la msisimiko kuhusu chanjo dhidi ya corona.
Je, uko tayari kupewa chanjo hiyo?
Naam, ndio hayo swali hilo basi utalijibu hapo na barazani. Ujumbe ni mwingi sana. Kwingineko tunaangalia mzozo wa mipaka kati ya nchi ya Uganda na Tanzania, ambao sasa ni habari njema kwa nchi hizo mbili, kwani umefunguliwa.
Kuna timu limbukeni kulingana na mashabiki nchi ya Comoros katika mchezo wa kandanda. Je, wanazidi kupaa ama ndio mwanzo mkoko alikamaua katika masuala ya soka ya kimataifa? Karibu, lakini kwanza,
wasafiri kati ya Uganda na Tanzania sasa wana kila sababu ya kufurahi kufuatia kufunguliwa tena kwa usafiri wa mabasi kati ya mataifa yote mawili baada ya kusitishwa kwa miezi minane kutokana na kuzuka kwa janga la corona. Hatua hiyo imekuja na masharti mapya. Harrison Kamau anaeleza zaidi.
Kwa mujibu wa gazeti la Uganda la Daily Monitor, serikali ilisitisha safari hizo mwezi Machi baada ya mpaka kati ya Uganda na Tanzania kufungwa, ikiwa ni hatua ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona ambavyo kufikia sasa vimeorodheshwa kuwa takriban watu 200 nchini humo. Habari zinasema kuwa tayari mabasi kutoka Kampala kuelekea Bukoba na kisha Dar es Salaam yamerejesha safari zao, kwa mujibu wa afisa wa uhamiaji Peter Magara aliyeko kwenye kituo cha mpakani cha Batukula. Wasafiri wengi wanaotumia mpaka huu kuingia Uganda ni kutoka Tanzania, Burundi na Rwanda. Magara ameongeza kusema kuwa kabla ya janga la corona kulikuwa na makampuni 10 ya mabasi yaliyokuwa kisafirisha watu, lakini sasa ni makampuni 4 pekee yaliyorejesha safari zake. Licha safari hizo kurejeshwa tena, Magara anasema ni sharti kila anayeingia nchini Uganda aonyeshe cheti cha kupimwa virusi vya corona kikionyesha kwamba hawana virusi. Baadhi ya wafanyakazi wa afya kwenye mpaka huo ambao hawakutaka kutajwa wanasema kuwa licha ya hatua hiyo kuchukuliwa, kuna wasiwasi kuhusu shughuli ya upimaji kutokana na kuwepo kituo kimoja cha upimaji kilichoko mpakani humo na ambacho hakifanyi kazi. Gazeti la Daily Monitor linasema kuwa wiki iliyopita wabunge katika kamati ya masuala ya rais wakiongozwa na Jessica Ababiku walitembelea kituo hicho na kuhoji ni kwa nini serikali ilichukua muda mrefu kutoa mashini pamoja na vifaa vinavyohitajika ili kuanza tena shughuli ya upimaji wa COVID-19. Ababiku ameongeza kusema kuwa kuna hatari ya kuongezeka kwa maambukizi iwapo watu watasongamana kwenye mpaka wa Matukula wakati wakisubiri kupimwa. Ameomba mashini na vifaa virejeshwe mara moja kwa kuwa ilikuwa inachukua muda wa saa moja tu kupata matokeo.
Taarifa murua zaidi kuhusiana hayo, ishara kwamba COVID-19 imesababisha maafa katika nchi mbalimbali. Kwingineko, vitendo vya kunajisi watoto wa kike vimekithiri katika nchi ya Rwanda. Zaidi ya watoto 2000 walio na umri chini ya miaka 10 walinajisiwa kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020 kulingana na ripoti ya ofisi ya uchunguzi ya mwendesha mashtaka mkuu nchini humo. Patrick Duimana anaeleza mengi zaidi kuhusu taarifa hii akiwa Washington DC.
Ripoti hiyo ya ofisi ya uchunguzi ya mwendesha mashtaka mkuu ambayo inajadiliwa leo na kamati ya masuala ya kijamii na haki za binadamu ya baraza la seneti, kwa mujibu wa gazeti la Rwanda la New Times, inaonyesha kuwa watoto 3215 walinajisiwa katika kipindi cha mwaka 2018-2019, huku 3135 miongoni mwa hao walikuwa wanawake na 80 walikuwa wanaume. Jumla ya watoto 928 sawa na 29% walikuwa na umri wa chini ya miaka 10, nao 2287 walikuwa na umri ulio kati ya miaka 11 na 17. Tume hiyo ya seneti imekutana leo kujadili kwa kina sababu za vitendo hivyo vya kunajisi watoto na mimba za mapema. Ripoti hiyo ni matokeo ya maagizo yaliyotolewa na baraza la seneti mwezi Februari mwaka huu baada ya ukaguzi wa ripoti ya tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya mwaka 2018-2019 ambayo ilielezea wasiwasi wake juu ya ongezeko la visa vya unajisi na mimba za utotoni. Tume hiyo ya haki za binadamu ilikuwa imepewa jukumu la kuchunguza kwa kina suala hilo la unajisi na kubaini kwa nini watu wazima wanaendelea kubaka watoto, madhara ya vitendo hivyo vya ubakaji, na kutoa ushauri na suluhisho ambazo zinaweza kusaidia kutokomeza kabisa tabia hiyo mara moja. Kulingana na sheria ya jinai ya Rwanda, mtu aliyekutwa na hatia ya kumnajisi mtoto anahukumiwa kifungo kisicho chini ya miaka 20 au kisichozidi miaka 25 jela iwapo mwathirika ana miaka 14. Iwapo kitendo cha unajisi kimefanywa mtoto aliye na umri wa chini ya miaka 14, aliyekutwa na hatia ya kufanya kitendo hicho anahukumiwa kifungo cha maisha jela ambacho hakiwezi kupunguzwa kwa namna yoyote. Ongezeko la vitendo vya kunajisi watoto limezusha hofu katika miaka miwili iliyopita na kusababisha mjadala wa kitaifa, ambapo wengi walipendekeza mkakati kamili unaojumuisha familia, jamii na serikali ili kupatikana suluhisho la kudumu. Mwezi Julai mwaka huu, katibu mkuu wa ofisi ya uchunguzi ya mwendesha mashtaka mkuu, Kanali Janot Ruhunga, alisema kunahitajika programu ya uhamasishaji wa kina inayojumuisha watu wote ili kuifafanulia jamii umuhimu wa kupambana na uovu huo. Suala lingine linalotia wasiwasi ni mimba za utotoni. Wakati kuna watoto 78,000 waliozaliwa kati ya mwaka 2015 na 2019, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa wasichana wakifikisha umri wa miaka 19, mmoja kati ya watano, sawa na 20%, anakuwa mzazi kwa mara ya kwanza.
Naam, asante sana Patrick, taarifa ya kuzunisha sana. Wazazi wa nchini Kongo bila shaka wana wasiwasi sana kuhusiana na kuzidi kwa visa hivyo vya kunajisiwa kwa watoto.
Sambamba na huko Rwanda ambako taarifa hii imechipuka, na unakumbuka kwamba nchi mbalimbali zimekuwa zikibadilisha sheria ili kuadhibu zaidi wale wanaohusika na tabia za kuwatomasa watoto. Matangazo haya unaendelea kuyapata katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na pia kama hupo regioni unaweza kwenda pale katika internet, waandike www.voaswahili.com na utapata matangazo haya yote, na pia katika redio wa shirika kote Afrika Mashariki na pia katika eneo la Maziwa Makuu. Na sasa jiandae, hivi punde Mkamiti Kibayasi anakuletea habari za dunia.
Huku ulimwengu ukikaribia maambukizi milioni 55 ya COVID-19 pamoja na vifo zaidi ya milioni 1.3, mkuu wa shirika la afya duniani WHO anasema nchi ambazo hazichukui hatua kali kudhibiti kuenea kwa virusi hivi zinachezea moto. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alionyesha wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa haraka idadi ya kesi mpya kote duniani wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari kwenye makao makuu ya shirika hilo huko Geneva. Mkutano huo uliadhimisha kurudi kwake makao makuu ya WHO tangu aingie karantini kwa muda wa wiki mbili baada ya kukaribiana na mtu aliyepimwa na kukutwa ana COVID-19. Dr. Tedros alikaribisha habari njema kutoka kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna yenye makao yake Marekani kwamba chanjo yake iliyokuwa inafanyiwa majaribio ya virusi vya corona ilionekana kuwa na ufanisi wa takriban 95%, lakini alisema dunia haiwezi kukaa kwa utulivu na kuridhika. Dr. Tedros pia alisema kuibuka tena kwa kesi za COVID-19 kunasukuma mifumo ya huduma za afya kufanya kazi kwa bidii kubwa. Huko nchi ikishuhudia ongezeko la kesi za virusi vya corona, viongozi wa California, Iowa na majimbo mengine nchini Marekani wanaweka masharti mapya ya kujaribu kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi hivyo ambavyo vimeua zaidi ya watu 247,000 hapa Marekani. Governor wa Iowa Kim Reynolds aliamuru mikusanyiko yote ya ndani iwe ya watu 15. Aliwataka watu wavae barakoa ambao hawawezi kukaa mbali na watu ndani ya nyumba kwa zaidi ya dakika 15, na kusema mahoteli na baa lazima zifungwe ifikapo saa 4 usiku kwa saa za huko. Naye governor wa jimbo la California Gavin Newsom aliweka masharti zaidi ambapo anasimamisha huduma zote za ndani kwenye baa na mahoteli, na pia anawataka watu kuvaa barakoa wakiwa nje ya nyumba zao. Masharti haya yanatekelezwa kwa kaunti 40 kati ya 58 katika jimbo la California. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema leo Jumanne kwamba operesheni ya kijeshi huko kaskazini katika eneo la Tigray itaingia hatua ya mwisho wakati shinikizo la dunia linaongezeka ili kumaliza haraka mgogoro wa takriban wiki mbili. Mashambulizi mapya ya anga yamepiga mji mkuu Mekele hapo jana Jumatatu, wakati viongozi wa Afrika Mashariki wakitoa wito wa kumaliza mgogoro na kuanza mazungumzo, ambapo Ethiopia hadi wakati huu imesita kufanya hivyo. Abiy, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka jana, alitangaza kampeni ya kijeshi katika eneo lenye uasi hapo Novemba 4, akisema hatua hiyo imekuja kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na chama tawala cha eneo hilo cha Tigray People's Liberation Front TPLF kwenye kambi ya jeshi ya serikali.
Barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto haya ninayo yapitia, ama nirudi utoto imenisonga dunia. Eti kurwa bila ndoto, hivi ni wapi taanzia? Kulia bila kushoto, nijawahi kusea. Imagine stressi kukota.
Wimbo huo unapoenda hapo chini kwa chini unatufikisha ule wakati wa kupata barazani. Huu ni mdahalo ambao unaendeshwa hapa VOA idhaa ya Kiswahili kila siku kati ya Jumatatu na Ijumaa, na kuna mjadala ambao tumeweka pale katika ukurasa wetu wa Facebook tukikuuliza swali.
Naam, na swali linakwenda hivi: je, uko tayari kupewa chanjo ya COVID-19 endapo itatolewa? Je, uko tayari kupewa chanjo ya COVID-19 endapo itatolewa? Majibu mengi, lakini kwanza tunakwenda kwa simu.
Anaona tayari, tuanze na Rama Moyezi wa Tanzania akisema yuko tayari kwa hiyo chanjo. Wacha atupe na sababu zake. Rama, karibu sana katika barazani.
Naam, naam.
Je, uko tayari kupewa chanjo ya COVID-19 endapo itatolewa?
Kama kabisa, wanasema kinga ni bora kuliko kifo. Kwa hiyo niko tayari kabisa endapo itatokea hiyo chanjo, sababu shirika la afya duniani ndio lina miaka mitandao ya chanjo, na chanjo ilishatokea iko sahihi, basi ina budi kuwekana nayo. Kuhusu chanjo ya COVID-19, niko tayari ikitokea kuja kuchanja, kwa sababu wanasema kinga ni bora kuliko kifo. Unapokuwa umepata maradhi ile, kama hujajikinga ni jepesi sana kupoteza kama zaidi kama una chanjo, inakusaidia wewe kufanye uwe salama zaidi kuliko kusubiri mpaka upate matatizo katika wenyewe. Ni vigumu kubahatika, unaweza ukaukisponi. Kwa hiyo chanjo mimi naikubali, ikitokea niko tayari kuchanjwa bila shida kabisa.
Asante kwa mchango wako.
Haya, asante sana.
Naam, basi ndio maoni hayo kutoka nchini Tanzania. Na hivi sasa tunavuka mipaka hadi kule nchini Uganda, tumpate Mandela Isaya Chacha.
Nashukuru sana bwana mtangazaji, ni Mandela kutoka Uganda. Siko tayari kwa sababu katika ukiangalia mambo haya ya COVID-19, huenda ni mambo ambayo yanatuletea yanatuongezea tena magonjwa mengine, sababu hatuna uhakika. Wizara ya Afya haijashirikishwa kufanya hivyo ama kutueleza kwamba kuna chanjo ya COVID-19, na hatuna uhakika. Kwa hilo kwangu mimi siko tayari kuweza kufanyia chanjo, kwa sababu huenda nikafanyia chanjo lakini huenda ikawa na madhara mengine kiafya mwilini mwangu, ama labda baada ya miaka fulani itakuwa inaathiri familia ama itakuwa inaathiri jamii yangu, hata mimi mwenyewe afya yangu haitakuwa katika hali inayohitajika. Kwa hivyo kibinafsi naona nikana kwamba haifai kwa maisha yangu. Lazima tuwe watu ambao wanafuatilia jambo fulani. Je, kitu hiki kina faida gani? Baada ya miaka mingapi kitakuwa kinatusaidia nini? Ushauri wangu kwa watu ni kwamba turudi katika mienendo yetu ya kula. Ukiangalia utafiti unaofanyika, watu wengi wanaotibiwa ugonjwa huu wanakwambia hawakupewa dawa, ila kuna vitu walikuwa wanaachanishwa navyo kufanya, labda kula vizuri, kuweza kupata matunda. Hivi vitu vitatusaidia. Watu tukizingatia lishe yetu, tunasema lishe bora, si bora lishe. Kile kitu ambacho kinasaidia miili yetu si kula tu kwa sababu tunakula. Ukisema kufuatilia chanjo hatuna uhakika. Utafiti uliofanyika je ni asilimia ngapi ya watu ambao wamefanyika wameweza kusaidia kwa ajili ya utafiti huu ama chanjo hii? Sababu kukumbuka kuna chanjo fulani ilikuwa inapatiwa ya pepo punda, watu waliathirika sana. Hepatitis B, watu waliathirika sana na hiyo chanjo. Wengine walikuwa na watoto wanakuwa lema, wanaathirika, wanakuwa vilema kwa sababu ya chanjo hizo. Kwa hivyo wafika turudi kuone ni nini cha kufanya. COVID-19 inahitaji kuzingatia SOP, kuzingatia hilo kule vizuri. Hii inatosha. Na tukimwomba na Mungu anatusikia. Mungu ni mtu ambaye si binadamu kama sisi, ila ni mtu anaelewa.
Mandela, asante sana, hoja nzuri hizo. Endelea kwa shabiki wetu.
Naam, nashukuru, asante.
Ajabu, leo tumepata wachangiaji kadhaa kutoka Uganda. Kando na huyo, hata kuna mwingine kutoka Uganda anasema mimi naweza kukubali, niko Kampala, Uganda.
Tumepata jumbe nyingi, shukrani sana kwa wengi ambao mnaendelea kutembelea FB page yetu ya VOA Swahili kila siku tukituma swali letu la mdahalo wa barazani. Na nianze na ujumbe wake Richie Miki wa Sumbawanga, Rukwa, Tanzania. Anasema niko tayari kabisa kutokana na hali hatarishi ya ugonjwa huu.
Ujumbe mwingine hapa kutoka Morogoro, Tanzania, ni wake Proches Norbert, anasema nitakuwa tayari endapo nitahakikishiwa usalama wa maisha yangu pamoja na familia. Endapo nikifa, familia yangu ipewe fidia kwa miaka isiyopungua 100.
Naam, ujumbe wake Isaac Saidi Paul, huyu yuko DRC South Kivu, anasema sidhani kwamba wengi wataikubali hiyo chanjo. Maneno ya mitaani, wanafikra itawekwa virusi ili wachanje watu.
Naye Sylvester Murunga wa Githurai 44 Nairobi, Kenya, anasema niko tayari. Naamini virusi vikichanjwa maambukizi yatapungua.
Katika ujumbe mwingine, Jasper Jones anasema leo siandiki namba ya simu, maana huwa sipigiwi simu, natoa maoni tu. Kwanza watanilipa shilingi ngapi? Nikiona dau linatosha, niko tayari hata sasa.
Allah.
Waafrika hao kwa
niko tayari eh?
Bana.
Lakini asante sana Jasper, si leo tumesoma ujumbe wako. Kesho tuma namba ya simu, vile idhaa ya Kiswahili tutakupigia. Na sasa ni ule wakati wa kupata burudani. Kama ilivyo desturi hapa katika safari ya VOA Express, tunakuwa na muziki.
Mwanadada huyo Yemi Alade basi ana kibao chake hicho kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mara nyingine inaonekana dada huyo anapenda sana Kiswahili. Tupate kibao hicho cha Poverty. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah yeah yeah.
Bariki, that's me, yeah.
huyu kutoka Nigeria, Yemi Alade. Ha, dada hawa kwa kuimba nyimbo za Kiswahili, kweli lugha hii inazidi kutamba kote barani Afrika na duniani.
Ana anajua kunengua kiuno huyo naye dada, unamwonaje?
Kuna majira alikuja Mombasa hapa kuhojiwa na waandishi wa habari akiwa na kile kibao chake cha Johnny. Alikuwa kimtafuta jioni, sio?
Haya basi, tunakwenda kwa masuala mengine ya kama una kazi, ambapo kijana mmoja msomi wa masuala ya sheria nchini Kenya alikosa nafasi ya kufanyia. Sasa anaeleza vio anachokifanya ili kupata riziki ya kila siku.
Mimi naitwa John Mugubi. Katika masomo yangu mimi nilikuja nikasomea sheria, lakini ikakuja ikafika wakati kwamba nikaona kupata kazi huku nje ni ngumu, manake ukiangalia hapa nje watu ile kujuana, unaona. Lakini mimi nikiangalia kule ambako nimetoka, nimejaribu sana ile kufanya application wapi na wapi katika ofisi kubwa kubwa nini, ambapo sasa nilikuja tukapatana na jamaa fulani kitambo kidogo, akanifundisha kutengeneza hizi ma electronics, ma fridge nini, unaona. So baadaye nikaja nikapata ule ujuzi, kaja tukaamua kufungua biashara ambapo ni kuzitengeneza alafu baadaye tunaziuza kama second hand marehani. Haikuwa rahisi, lakini mtaji ambao tuliinvest mara kwanza ilikuwa around 150,000. Tumeweza kufanikiwa kuajiri kama vijana watatu. Tunaomba kwamba baadaye tutakuja kugrow zaidi, ambapo pia tutazidi kuajiri vijana wengine. Siku zote mwanadamu ni kutafuta, unaona. Mwanadamu hafai kuchoka kutafuta. Mwanya utakapotokea kwamba mimi nirudi kule, siwezi fikiria mara mbili, lakini kwa sasa nafanya kile kitu ambacho kinaweza kunikimu kimaisha, kwa sababu sahi siwezi sema ya kwamba sasa sababu nimefanya sheria siwezi fanya shughuli zingine kando na sheria, nafaa kufanya tu sheria. Hivyo si ambavyo Mungu alituumba. Kwa hivyo unakuwa creative, kwa sababu saa zingine unaweza kuwa umesomea jambo lingine tofauti kabisa, lakini hapa nje ukajua kumbe maisha ni tofauti. So unajipata tu kama unafanya mambo mengine tofauti, lakini mwanya ukitokea nitarudi kufanya sheria. On a good day unaweza ingiza karibu 50,000. Ile ikishaingia, kuna mambo kadhaa ambayo mwenyewe unaweza jifanyia nyumbani, unaona. Hapa labda unaangalia maslahi ya nyumba, rent nini, vitu kama hivyo. Chenye naweza ambia ni kwamba siku zote usitegemee kwamba sababu umesomea kitu fulani hapo ndio ambapo ujifunge kiakili useme kwamba sababu mimi nimesomea kitu fulani nafaa tu kwa hii profession. Saa zingine unafaa uende an extra mile, ujiangalie wewe ni kipi kile ambacho unaweza kufanya. Maanake mimi nikiangalia electronics haikuwa kitu changu. Nikiwa mdogo nilikuwa napenda ile kufungua redio, naangalia kuna nini ndani, unaona. So ile baadaye ni kama kitu ambacho inakuja kama hobby. Saa zingine si lazima tu ikue chenye umesomea, lakini pia talanta inaweza kupatia kipato hapa nje.
Taarifa ya kutia moyo sana, unakosa hiki lakini riziki inatokea kwingine vile Mwalana amekupangia. Sasa basi, ulimwengu kwa hakika umechangamshwa na ripoti kuwa chanjo dhidi ya virusi vya corona imepatikana na kwamba itaanza kutolewa hivi karibuni. Licha ya taarifa kama hizo, kuna swala ambalo limetia fora sana katika vyombo vya habari na pia mitandao ya kijamii kufuatia tamko la waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe kwamba Wakenya hawana haraka sana kukumbatia chanjo hiyo. Je, anasema ni kwa nini? Kwako Harrison Kamau.
Ni kweli kabisa, waziri Kagwe amesema kuwa Wakenya hawatatumiwa kwenye majaribio ya chanjo hadi pale itakapoidhinishwa na shirika la afya duniani WHO. Hayo ni kufuatia tangazo kutoka makampuni ya kutengeneza dawa ya Johnson & Johnson, Pfizer na Moderna ya hapa Marekani kwamba yamefumbua chanjo yenye uhakika wa zaidi ya 90% katika kudhibiti virusi vya corona. Amesema kuwa serikali ya Kenya inaunga mkono juhudi za kutafuta chanjo na kwamba wataalamu wa afya kwenye taasisi ya KEMRI pia wanaendelea na utafiti wao, lakini hilo halina maana kwamba Wakenya wana haraka ya kutumia chanjo zinazosemekana kupatikana. Hapo amesema kuwa serikali ya Kenya kamwe haitaagiza chanjo hizo kama yalivyofanya baadhi ya mataifa hadi pale itakapotumiwa na wengine na kuonyesha kutokuwa na madhara yoyote. Ameongeza kusema kuwa wale wanaotuharakisha kupata chanjo ndio watakuwa kwanza tena kutulaumu watu wakianza kufa kutokana na madhara yake. Mratibu wa masuala ya afya kwenye Wizara ya Afya Kenya Patrick Amoth amesema kuwa chanjo zilizotengenezwa bado hazijafanyiwa ukaguzi wa kisayansi na wataalamu tofauti wa afya. Changamoto nyingine iliyoko ni kwamba inasemekana kuwa chanjo hiyo ni lazima iwekwe kwenye mazingira ya nyuzi 70 hadi 80 chini ya sufuri, swala ambalo huenda likawa gumu kufanyika kwenye mataifa mengi yaliyoko kwenye maeneo ya joto kama vile Kenya. Amoza anasema kuwa pia hata pale chanjo hiyo itakapoidhinishwa na WHO, mataifa yasiyo na uwezo mkubwa wa kifedha yatalazimika kusubiri kwa muda mrefu sana kabla ya watu wake kufika ama kufikiwa na chanjo hizo. Hata hivyo, Kenya ni miongoni mwa mataifa 92 yenye kipato cha chini au cha wastani yanayoendelea na mradi wa kutafuta chanjo kupitia maabara ya COVAX kwa lengo la kuvumbua na kusambaza chanjo. Kwenye Twitter naona maoni kibao kutokana na matamshi ya Waziri Kagwe. Muigai Kihanya anasema huenda Kagwe anahofia ujio wa chanjo kwa kuwa fedha za kupambana na corona zitapunguka. Frida K anasema kuwa iwapo Kenya haiamini chanjo zilizotengenezwa, basi ni vyema itengeneze yake inayoaminika. Renson anasema kuwa labda kuna fedha za kununua chanjo hiyo, huku Pat akisema kuwa huenda Kagwe analinda wa Kenya kikweli kutokana na kufanyiwa majaribio yasiyo na uhakika. Ni jukumu la kila serikali kulinda watu wake. Sijui kwako wasemaje. Basi kwenye wanavyoi Mombasa.
Haya, yanayojiri hayo mitandaoni basi, ikiwa basi nchini Kenya maambukizi yanazidi kuongezeka kila uchao. Na sasa tunakwenda katika swali la leo. Hii leo tumesema hivi: je, huu ndio mwanzo wa nchi ya Comoros kunyanyuka katika soka?
Wa kwanza hapa katika ujumbe ni Amoni Ngongi Kaboma kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet, Songea, Tanzania. Ujumbe wake anasema hivi: ndio, ni wakati wa Komoro kung'ara kimataifa zaidi. Zamani walikuwa wakifungwa mabao mengi kama 7, 6, 5, ila hawakukata tamaa. Mpira waliochezea Kenya, wewe sisi Tanzania watatufunga tu, ila Mungu ibariki Taifa Stars.
Na Robert Mwanzi wa Village Market Nairobi anasema kusema ukweli, mchezo wa soka unahitaji matayarisho sana. Taifa la Comoros limekuwa na mwanzo mzuri katika kufuzu kwa taifa bingwa barani. Wamenyanyuka wangali limbukeni tu.
Andrew Daniel Mkombe anajiita mwalimu wa shule ya sekondari Biturama, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Maone yake anasema ni kweli Comoros imeamua kupiga hatua.
Ndio vya kasiki naye wa Butembo huyo Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo anasema siku hizi hakuna timu ndogo, kila taifa linajitafutia soka.
Naye Gashom MG anasema kwa kweli Comoros wanastahili pongezi, kuongoza kundi hilo mbele ya Misri sio mchezo.
Pendo Minja anakuja na swali, yeye pia anasema amfunge tu Kenya ndo anyanyuke. Tusubiri kwanza tuone, mtori mwingi lakini nyama bado hatujaona.
Yaani vijembe vipo katika masuala ya Kanada.
Kabisa.
Unajua Comoros hawa ni jirani wa Tanzania pale.
Ndio.
Sasa wanapoona wakisifiwa mengara mbele ya Misri, nafikiri kuna vile acha tuone.
Wasubiri nafasi yao, waone na wao itakuwaje.
Niruhusu nikamilishe na Ronald Terrell anasema Kenya ndio hafifu. Wachezaji wa Kenya walipata tabu sana. Huenda pia ni wakati huu Komoro kung'ara sana katika soka hii ya kimataifa.
Wa mwisho basi katika swali la leo anakuja Amos Sangali Mwanga anasema Komoro hawakuwa na COVID-19. Kenya mpaka leo kuna COVID-19. Walifanya mazoezi wapi? Haya.
Wengine visiwani, wengine nyanjani.
Wanajitetea hawa. Lakini hali tunasema shukrani za dhati kwa wengi ambao mnazidi kushiriki katika jumbe na pia vile vile na katika Facebook yetu page ya VOA Swahili pale FB page. Usikose kutembelea kwa habari moto moto na pia mambo mengi pale, tunakutumia video ya mambo yanayojiri duniani kote. Na muda unatupa kisogo hivi sasa, mimi nasema Salma Mohamed na kuaga.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko, hii ikiwa ni siku ambayo hiyo hiyo Taifa Stars dhidi ya Tunisia wanapambana katika mechi ya kufuzu kwa AFCON.